Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
Kaisa, sä oot 40-vuotias. Paljon sulla on kertynyt nyt työeläkettä?
No mulle on kertynyt tähän mennessä. Olikohan se 1500 euroa suurin?
Vau! Wow. Sä voisit kohta jäädä eläkkeelle.
No, en mä tiedä. Kyllä mä voisin vielä vähän tehdä töitä. Entäs sä?
Mä oon 39 ja mulla on kertynyt 1121 euroa.
Sieltä perästä tullaan.
Mietityttävätkö raha-asiat? Et taatusti ole ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha -podcastin 8. tuotantokautta, jossa taloudellista mielenrauhaa tavoitellaan näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamidin, Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon sekä ajankohtaisten ja kiinnostavien asiantuntijavieraiden johdolla. Tämän podcastin tuottaa Danske Bank.
Tässä voi ehkä päätellä, että tänään puhutaan eläkkeistä. Meillä on vieraana Katja Verto, sä oot työeläkeyhtiö Elon yhteiskuntasuhdejohtaja. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja sulta nyt sitten tentataan, että mikä tämä eläkesysteemi on ja voidaanko me olla 150% varmoja siitä, että me tullaan saamaan eläkettä.
Joo, viime vuosina,
ja meidän lapset.
Viime vuosina on ollut aika paljon spekulaatioita varsinkin sijoittajien keskuudessa, että et voi luottaa siihen niin kuin työeläkkeeseen tai mihinkään eläkkeeseen, että kyllä sun pitää itse sijoittaa ne rahat. Pitääkö tämä paikkansa? Onko tämä turha pelko?
No nyt mulla on haaste teille vastata kaikkiin näihin kysymyksiin, mutta kyllä mä sanon, että kyllä siis meidän työeläkejärjestelmä on ihan hyvissä kantimissa. Että meidän työeläkejärjestelmä on 60-luvulla perustettu ja hyvin on kantanut tähän saakka. Ei ole mitään syytä epäillä, että se ei niinku kestäisi tuonne tulevaisuuteenkin. Että eläkejärjestelmä on tosi paljon kiinni koko tässä meidän yhteiskunnassa ja samanlaisia haasteita on toki niin kuin muussakin yhteiskunnassa, että mietitään kovasti, että syntyykö meille tarpeeksi lapsia, riittääkö tällä työikäistä väestöä. Että näiden haasteiden kanssa toki niin kuin painitaan, mutta että ihan hyvällä se eläkejärjestelmän tulevaisuus niin kuin näyttää. Pientä hienosäätöä kannattaa toki niin kuin aina matkan varrella tehdä ja niin on tehtykin.
Niinpä, mutta jos nyt palataan ihan semmoisen peruskysymysten äärelle, jokainen, joka on ollut palkkatöissä, niin huomaa ehkä sieltä omasta palkkakuitista, että sieltä lähtee jotain maksuja.
Kyllä, joo.
Minne ne työeläkemaksut oikein menee ja onko ne jossain holvissa odottamassa sitten sua, kun sä jäät eläkkeelle sitten?
Joo, tämä on kyllä hyvä. No ehkä niinku tosiaan niinku pääsääntö on tosiaan, että nehän menee tosiaan eläkkeiden maksuun. Ja sillä tavalla niinku osahan menee niinku aika lailla ihan suoraankin eläkkeiden maksuun. Eli valtaosa sitä työeläkemaksusta, mikä me niinku nähdään, että menee sieltä palkasta, niin menee itse asiassa esimerkiksi meidän eläkkeellä olevien vanhempien tai isovanhempien eläkkeiden maksamiseen. Eli että he saa joka kuukausi sinne tililleen se eläkkeen. Eli suurin osa menee siitä eläkemaksusta itse asiassa näin. Ja sitten pieni osa siitä menee sitten sitä meidän ja meidän lapsien ja tulevaisuuden eläkkeiden turvaksi sitten niin kuin tuonne rahastoihin. Että noin niin kuin karkea nyrkkisääntö, että noin viidesosa tästä eläkemaksusta menee sitten näihin eläkerahastoihin.
Muuten niin vähän.
Muuten se menee kyllä tosiaan sillä tavalla suoraan. Ja tämä on ehkä semmoinen yleisin niin kuin harhaluulokin, mihin niin kuin törmää, että helposti sitten niin kuin eläkkeellä olevat ehkä sanoo, että mä olen maksanut mun eläkkeen. Ei se kyllä itse asiassa niin ole.
Niin, kyllä. Mielenkiintoista. Ja mä itse asiassa yllätyn tuosta, että noin iso osa menee jo sinne suoraan sinne niin kuin eläkkeellä olevien.
Niin mäkin, ja jotenkin oli ajatellut, että isoin osa menisi sinne rahastointiin.
Joo, ja mä jotenkin ajattelin, että ne kaikki menee sinne rahastoon ja sitten sieltä rahastosta nostetaan, mutta sehän nyt on vähän niin kuin hassua, että kiirretettäisiin
niin,
sieltä rahaston kautta.
Se itse asiassa toimii vähän niin, että osa menee suoraan niin kuin tosiaan niiden eläkkeiden maksuun ja sitten osa rahoitetaan sieltä myös sieltä rahastoista. Ja jos meillä ei olisi tätä rahastointia, niin meidän eläkemaksu olisi huomattavan paljon suurempi. Eli se rahasto toimii niin kuin on tarkoitettu, eli sieltä voidaan rahoittaa nyt näitä eläkkeitä.
Ja se toinen kysymys on se, että eihän ne siellä rahastossakaan ole missään holvissa. Kerrotko, että missä ne rahat, kun tämähän voi olla yllätys, että jokainen, jos sä oot palkkatöissä, niin sähän oot jo sijoittaja.
Näin. Tämä on ihan totta, että moni ei tule tätä ajatelleeksi, että sijoittaa tosiaan niiden eläkevarojen kautta. Että ne on tosiaan sijoitettuna niin, että ne tuottaa ja tuottaa hyvää tänne eläkejärjestelmän turvaa sitten näitä eläkkeitä. Ja meillä on lainsäädännön mukaan tämmöinen ikään kuin pääsääntö, että eläkevarat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Näin siellä sanotaan ja näin me eläkeyhtiöt sitten toimitaan.
Just näin. Ja se tarkoittaa tietenkin, että osa niistä on osakkeissa.
Kyllä.
Mutta aika iso osa on velkakirjoissa, eikö näin?
Joo, kyllä.
Elikkä hajautetussa salkussa.
Kyllä, näin on.
Kyllä.
Ja aika ajoinhan siitäkin on keskusteltu, pitäisikö niitä niin kuin riskinottosääntöjä muuttaa, jotta voitaisiin maksimoida tuotot, mutta sittenhän siinä on se toinen puoli, että riski ja tuotto kulkee käsi kädessä ja ymmärrän kyllä, että halutaan, niin kuin vaan, niin halutaan, että se riskitaso on kohtuullinen eikä liian hurja, kun kyse on tosiaan niistä tulevaisuuden eläkkeistä.
Mutta nyt tämmöinen ajankohtainen markkinakysymys vielä. Nythän meillä oli tosi pitkään se nollakorkoaika ja sehän tarkoitti, että myös eläkeyhtiöillä saattaa olla haastavaa saada sitä riittävää tuottoa. Nyt me kaikki kipullaan tämä nousseiden korkojen takia, kun meidän asuntolainojen kulut kasvaa ja ehkä talouden kasvuvauhtikin vähän hidastuu sen takia, kun korot on korkeaa, mutta on siinä tämä yksi hyvä asia. Ne velkakirjat viimein tuottaa jotain, eikö niin? Onko tämä tämmöinen yhteinen huokaus kaikilta eläkeyhtiöiltä?
Ehkä tämä on justiinsa näin, että hyvä, että se salkku on hajautettu, että sitten aina niitä tuottoja sitten jostain tulee. Mutta ehkä mä tuohon niin kuin Jasminin kysymykseen tai tavallaan tähän tuottoon ja turvaavuuteen nyt sillä tavalla tartun, että se on niin kuin hyvin keskeinen kysymys itse asiassa tällä hetkellä ja nyt niin kuin varmaan tulevalla hallituskaudellakin eläkepolitiikassa. Eli just sitä pohditaan, että mikä on ikään kuin riittävä turvaavuus ja mikä olisi se oikea taso. Mä luulen, että tämä on niin kuin päätöksentekijöillä se keskeinen kysymys, koska sijoitustuotot on itse asiassa se niin kuin ihan keskeisin tekijä eläkejärjestelmän kestävyydessä yksittäisenä tekijänä. Siellä on paljon tosiaan muita tekijöitä, kuten esimerkiksi syntyvyys ja työikäisen väestön määrä, onko meillä riittävästi maahanmuuttoa, mutta yksittäisenä tekijänä ne sijoitustuotot on numero yksi. Ja sitä niin kuin varmasti kannattaa arvioida, että voisiko miettiä, että voisiko sitä riskitasoa hiukan lisätä. Että se on se eläkejärjestelmän sykli on niin järjettömän pitkä. Se oikeasti puhutaan vuosikymmenistä niistä vastuista. Niin sitä kannattaa sitä pitkäjänteisyyttä ehkä myös sitten niin kuin hyödyntää. Meillä on hiukan sitä ongelmaa nyt, että kun on tämä turvaavuus, niin se on hyvä asia, mutta että mennään ehkä hiukan myötäsyklisesti. Eli ehkä siinä sitten niin kuin Ei siinä talouden taantumavaiheessa olisi ehkä sitten järkevää joitain asioita, joitain osakkeita myydä. Mutta nämä turvaavuussäännökset sitten vakavaraisuussäännökset.
Aivan, eli siellä on jotain sääntöjä, että onko se jotenkin, että kun kurssi laskee tarpeeksi, niin pitää myydä? Vai jotain tämän tyyppisiä?
Nämä vakavaraisuussääntely tekee sen, että tietysti joudutaan kokean katsomaan, että millä riskitasolla sitten meidän eläkevarat on sijoitettu. Ja sitten, että on kokean riittävä vakavaraisuus, että ne meidän vastuut tulee katettua. Ja tätä kehikkoa olisi ehkä hyvä nyt sitten tarkastella, että voitaisiin aidosti sitten sitä pitkää aikajännettä hyödyntää. Ja varmaan tosiaan päätöksentekijöillä nyt sitten semmoinen. Se ei ole mikään helppo asia, vaatii paljon työtä ja arvioita.
Eli käytännössä siis eläkerahasto ei pysty lisäämään riskiä silloin, kun kurssit on laskenut, kun olisi se otollisin aika ostaa vaikkapa osakkeita, jos näin yksinkertaistetaan.
Jos oikein yksinkertaistaan, niin varmaan juuri näin, joo.
Joo, mikä olisi fiksuin tapa tarttua niihin alhaisiin kursseihin.
No nythän on puhuttu myös muutenkin, että taas pitäisi niin kuin uudistaa eläkejärjestelmää. Niin mitä ajatuksia siinä sitten on, miltä osin pitäisi uudistaa?
Mä luulen,
tarkoittaako uudistus aina sitä, että mun ja Kaisan eläkeikää nostetaan?
Niin. Jos se menee yli 70, niin mä kyllä kapinoin.
Luulen, että tämä eläkeikäasia on itse asiassa, niin kuin meillähän on nyt sillä tavalla, että eläkeikä on jo nyt päätetty sitoa elinajan odotteen muutokseen. Että se on niin kuin aika hyvin jo mietitty, että se reagoi siihen, että se on ehkä nyt muualla sitten se fokus tässä seuraavissa mahdollisissa uudistuksissa. Että varmaan juuri tämä sijoitus, että miten sijoitustuottoja saataisiin lisättyä ja sitten ehkä jotkut muut kysymykset, että tämä eläkeikäasia niin on tietyllä tavalla jo automatisoitu ja mietitty. Että nythän meillä tosiaan se eläkeikä niin nousee nyt pikkuhiljaa 65 vuoteen. 3 kuukauden niin kuin sykleissä joka vuosi. Ja sitten niin kuin jos ajatellaan näin vähän niin kuin vuosikymmen kerrallaan, niin nykyisillä 60-vuotiailla niin se eläkeikä on 65 vuotta. Ja siitä ikään kuin vuosikymmen aina sitten kun laitetaan alaspäin 50, niin mulla sitten se eläkeikä on esimerkiksi arvioitu, että se on 66 vuotta. Kolmekymppisellä 68, että noin tosiaan vuosi lisää per vuosikymmen siihen tulee. Ja linkattu tosiaan siihen elinajan odotteen muutokseen. Se pointti siinä on, että moni kokee, että se on epäoikeudenmukaista, että täytyy niin pitkään työskennellä, mutta se koko ajatus ja pointti on tosiaan siitä, että kun meillä elinajan odotteet kasvaa, me eletään pidempään ja sehän on tosi hieno, ihan älyttömän positiivinen juttu. Niin sitten se, että se suhde, kuinka kauan me ollaan työelämässä ja kuinka kauan ollaan eläkkeellä, että se säilyy suunnilleen tasapainossa sitten.
Aivan,
eri ikäisillä.
Ja nyt jos siellä kuulija miettii, että mistä hän voi tietää, että milloin hänen niin kuin tavoiteltu eläkeikä on, niin työeläke.fi tai työelake. Alla kannattaa mennä katsoa, että sieltä pystyy löytämään sen oman työeläkeotteen, missä näkee just sen, mistä me puhuttiin, se tämänhetkinen kertynyt eläke tai arvioitu eläke sitten sun eläkeiässä ja sitten siellä on ne, että mikä olisi se tavoite eläkeikä ja sitten mikä on aikaisin eläkeikä ja näin edespäin.
Joo, kyllä, just näin. Eli tosiaan ihan se työeläke.fi tai sitten ihan jokaisen oman työeläkeyhtiön sivulta löytää myös näitä tietoja. Ja tosiaan nuoremmilla ikäluokilla se on vielä tällä hetkellä arvio se eläkeikä, että kun ei nyt ihan, ei nyt vielä ole kiveä hakattu, että miten kauan eletään kukin ikäluokka, että se sitten tarkentuu, että sitten kun ollaan lähempänä sitä eläkeikää, niin sitten se niin kuin vahvistuu.
Mutta tuosta uudistuksesta vielä, niin ilmeisesti ei mitään isoa ja radikaalia, että enemmän just noita työeläkeyhtiöiden sijoitusohjeistusta vai miten se niin kuin...
Nyt on vielä tosiaan vaikea sanoa, että mitä sitten ihan niin kuin tarkalleen
miksi tarvitaan tämmöinen uudistus? Rahat ei riitä. Siksikö?
On siis sovittu, että eläkejärjestelmää tarkastellaan säännöllisesti. Eli arvioidaan nimenomaan sitä kestävyyttä ja monipuolisesti, että onko se taloudellisesti kestävä, onko se sosiaalisesti kestävä. Ja tällaista arvioa nyt varmasti sitten ensi hallituskaudella sitten aletaan sitten tekemään. Ja varmaan sen perusteella sitten tehdään johtopäätöksiä, että onko tarpeen sitten jotakin kohtaa sieltä sitten ruuvata. Mm-hmm. Tosiaan niin kuin meillä on sillä, kun sanoin tuossa, että ihan hyvälle tämä näyttää, niin meillä niin kuin Eläketurvakeskus tekee semmoisia pitkäaikavälin ennusteita, laskelmia, arvioi, että miltä näyttää. Niin niiden viimeisimpien laskelmien mukaan, mitkä on tuot lokakuulta viime vuodelta, niin näyttää siltä, että nyt tällä hetkellä niin voitaisiin tuonne noin 2050-luvulle saakka mennä suunnilleen tai tällä nykyisellä maksutasolla niin, että ei olisi mitään ongelmaa. Ja sitten sen 2050-luvun jälkeen näkyy semmoinen pieni maksunkorotuspaine. Ja se on varmaan se, että mihin sitten yritetään löytää ratkaisuja, että ei olisi tällaisia maksunkorotuspaineita.
Missä prosenttiluvuissa se pyörii tällä hetkellä niin kuin palkan päälle, mitä työnantaja maksaa?
Työeläkemaksu, niin se on kokonaisuudessaan noin 25% siinä siitä palkasta. Eli tosiaan kun jokainen katsoo sitä palkkakuittia, niin siinähän näkyy vaan se, jos olet työsuhteessa, niin se palkansaajaosuus, mikä vaihtelee vähän iästä riippuen, se noin 7 tai 8% riippuu iästä. Ja sitten suurimman osanhan maksaa tosiaan työnantaja, eli sen lopun. Ja se tulee ikään kuin kustannuksena sitten sen palkan päälle.
Aivan, eli sitä ei itse näe,
ei
sitä
näe
osuutta.
Joo,
että esimerkiksi mulla näyttäisi olevan 7.15% se eläkevakuutusmaksu.
Niin mikä sun palkasta lähtee.
Mikä näkyy mun palkkakuitilla. Bruttopalkasta otetaan sitten sen verran.
Eli sitten just tämä on hyvä muistaa sitten siellä palkkaneuvotteluissa, kun ihmettelee, että miksei se työnantaja voi antaa muutama satasta lisää tai ehkä 500 lisää, niin just, että se todellinen kustannus siellä työnantajapuolella nousee paljon just näiden eläkemaksujen ja vakuutusten myötä, niin sitä ei aina palkansaajana muista,
niinpä,
kun se ei siinä omalla palkkakuitin näy. Ja ehkä sen takia sitten taas, ei puhuta tänään yrittäjien eläketurvasta, mutta siksi ehkä sitten ihmiset, jotka siirtyy yrittäjäksi, saattaa järkyttyä siitä, että miten nämä eläkemaksut on niin suuret, koska hehän eivät ole nähneet palkansaajasta niitä todellisia kustannuksia.
Kyllä.
Toi on aivan totta, että se tulee monelle niinku yllätyksenä ja sitten niinku tuleekin juuri tavallaan vähän sellaista, että...
Tulee epäreilu olo, että miksi minä joudun maksaa enemmän.
Miksi palkansaaja maksaa vain sen 7 tai 8%, vaikka tosiasiallisesti siellä tosiaan työnantajalla on sitten se Iso osuus.
Ja nyt kun epäreiluudesta puhutaan, niin ensinnäkin mä huomasin omalta työeläkeotteelta, että enpä ole saanut eläkettä alle 23-vuotiaana tehdystä töistä, vaikka minä olin hyvin ahkera työntekijä, olin kaikki kesät töissä ja myös vähän opintojen ohellakin töissä. Ja sitten toinen semmoinen epäreiluus on, että vanhempain rahasta ei ole kertynyt eläkettä, olikohan se ennen vuotta 2003. Et sitten sellaiset äidit, jotka, no yleensä äidit valitettavasti, jotka on ollut silloin lasten kanssa kotona, niin heillä ei ole kertynyt niistä tuista eläkettä. Ja nythän sitä kertyy vähän jopa korotetusti näistä vanhempainrahakaudelta. Ja sitten hoitovapaa-ajalta kertyy enemmän. Onko se jopa melkein tuplasti enemmän kuin mikä se korvaus on.
Ja eikö myös toi on muuttunut, että nykyään saa kaikista palkoista, että ei enää vasta 23-vuotiaana, että myös se on muuttunut.
Joo. Kyllä. Siis tämä on juuri sitä, että kuvaa ehkä, niin kuin, että miten eläkelainsäädäntökin elää ajassa. Et ennen oli tosiaan, että et silloin niin kuin nuorena tehdyistä töistä tai kesätöistä, niin sulle ei ollut kertynyt eläkettä. Ja sitten se on muuttunut, että nyt niin kuin tuossa viimeisimmässä eläkeuudistuksessa, mikä tuli 2017 voimaan, niin nythän meillä alkaa se eläkekertymä jo 17 ikävuodesta. Mm. Eli silloin, jos olet vaikka kesätöissä, niin kertyy jo eläke. Eli tavallaan silloin on haluttu varmistaa sitä, että ihan varmasti koko työuralta sulla se eläke sitten kertyy. Ja sitten niin kuin mainitsin näistä perhevapaista, niin tosiaan sinne on myös tehty niitä uudistuksia sitten silloin 2000-luvun alkupuolella, että sitten sieltä perhevapailta kertyy ja kertyy ihan itse asiassa hyvin se eläke.
Kyllä.
Eläke ja myös sitten kotihoidon tukiajoilta, että tavallaan se semmoinen puhe, että perhevapaat jättää hirveän aukon sun eläkkeisiin, ei ole ehkä enää niin relevanttia. Toki se on siinä mielessä relevanttia, että se voi vaikuttaa sitten urakehitykseen, palkkakehitykseen, että ei nyt sillä tavalla kannata ajatella, että on kokonaan hoidettu, mutta siltä osin kun eläkejärjestelmä pystyy asiaan vaikuttamaan, niin meidän päätöksentekijät on ollut viisaita ja tehnyt sitten tällaisen ratkaisun.
Ja se on hyvä, mutta onko nyt joku ikäluokka, joka on niin kuin voittaja, joka on niin kuin, sä päässyt varhain eläkkeelle, ei ole tarvinnut maksaa niin paljon maksuja ja on niin kuin, tavallaan niin kuin se, jossa olisi kannattanut olla siinä ikäluokassa.
Yritetään tässä niin kuin katkeroitua entisestään.
Ei kannata. Mä luulen, että joka ikäluokalla on tavallaan, että kannattaa aina niin kuin miettiä sitä jotenkin sitä historiallista perspektiiviä, että missä kohtaa on päätöksiä tehty tai mihin kohtaan on sitten eläkejärjestelmä luotu. Että ehkä ne isot, suuret ikäluokat, mitkä moni sanoo, että he on päässyt tosiaan aikaisin eläkkeelle ja eläkemaksujakin on maksettu vähän, niin ne eläkkeet on kyllä hyvin pieniä sitten heillä, että en mä niinku heitä sitten kuitenkaan sitten kadehtisi sitten siitäkin. Ja sitten mun mielestä on niinku ehkä jotenkin, mitä mä nyt sanoisin, ehkä vieras ajatus sekin, että kukaan haluaisi jotenkin tieten tahtoen meidän tuleville sukupolville tehdä jotain hallaa tai nuorille, kun päinvastoin musta tuntuu, että eläkejärjestelmässä niin kuin nimenomaan se fokus on niin kuin ollut nuorissa, että halutaan, että nuoret voi luottaa ja nuorille maksetaan ja he saa eläkettä. Että se ainakin niin kuin se nykyinen niin kuin puhe ja huomio on nuorissa. En mä osaa vannoa, että joskus niin kuin fokus olisi ollut jossain muussa, esimerkiksi siinä, että jos ihmiset on tehnyt raskasta työtä, että miten huolehditaan, että he sitten pääsee eläkkeelle. Että se on, ehkä tässä on tämmöistä niin kuin vähän painotusmuutostakin ollut.
Mm. Mielenkiintoista. Mm. En mä nyt oikeasti katkera ole, mutta kyllä se on niin kuin sellainen, varmasti tämä koko eläkejärjestelmä on yksi niin kuin meidän yhteiskunnan semmoinen pilari, että jos niin kuin tavallaan usko siihen murtuu, niin ollaanko me enää semmoinen niin kuin yhtä niin kuin luottavainen yhteiskunta ja näin edespäin. Että kyllä se on tosi tärkeää, että ihmiset voi kokea, että se on reilu se järjestelmä.
Kyllä, ja kyllähän monet ovat sitä mieltä, että niitä eläkeikiä ruvettiin nostaa liian myöhään, mutta se on tietenkin vaikea päätös ollut monella tapaa poliittisesti myös. Eli et kyllähän meillä on ihmisiä, joilla se eläkkeellä oloikä on hyvin pitkä.
Niin, kyllä.
Kun eliniänodote on sitten noussut niin nopeasti.
Tuo on ihana, kun Kaisa sanoi tuosta luottamuksesta. Mä oon niin samaa mieltä tästä, että se luottamus on, niin kuin se on koko meidän yhteiskunnan liima. Ja eläkejärjestelmällä on iso osa siitä, että meillä on, niin kuin, se on osa meidän niin kuin tavallaan tätä yhteiskuntarauhaa ja sitä, että voidaan sitten luottaa, että vanhuus on siltä osin turvattu ja luottaa sitten tulevaisuuteen.
Niinpä. Ja se on tosi huolestuttavaa, että jotkut haluaa sitten niin kuin Mä en usko oikeasti, että kauhean moni uskoo, etteikö tulisi saamaan eläkettä.
Niin, mutta sitä jotenkin lietsotaan joidenkin.
Mutta se on joku semmoinen niinku kans, niinku, että jostain syystä sitä pitää niinku hokea. Ja en mä tiedä, jotenkin se liittyy ehkä tähän tämmöiseen yksilökeskeiseen yhteiskuntaan. Tai että ajatellaan, että ollaan oman onnemme seppiä, vaikka sehän ei pidä paikkaansa. Että jos meillä on Suomessa joku menestynyt yrittäjä, niin ei hän ole saanut sitä vain omalla ansiollaan. Vaan hänellä on taustalla tämä maksuton koulutus. Sitten hänellä on tämän meidän hyvinvointivaltion tämä ympäristö, missä maksetaan korkeita veroja siitä, että täällä ei ole korruptiota, kaikki saa sosiaaliturvaa, joten niin kuin ei tarvitse.
Sopimukset pitää ja oikeusjärjestelmästä saa apua, jos tarvii.
Just niin, ja ei tarvitse pelätä niin kuin, tiedätkö, kidnappauksia ja näin. Että kyllähän tässä on niin kuin tosi paljon siinä taustalla. Niin sitten vähän ärsyttää, että meillä on tietty joukko, jotka on niin, että minä olen itse itseni rakentanut ja minä haluan itse sijoittamalla hoitaa eläkkeeni, enkä antaa niin kuin tavallaan yhteiskunnalle mitään takaisin. Ja sehän on niin kuin ihan omituinen ajatus, että joku voisi toimia niin kuin omassa tyhjössään. Ja sitten se on haitallista just tuossa näkökulmasta, mitä sä sanoit, että sitten se niinku, mitä enemmän jotain asiaa hokee, niin sitä enemmän siitä tulee totta. Että jos vaan tarpeeksi kauan hoitaa, että kukaan ei tule saamaan eläkettä ja tämä järjestelmä ei toimi, niin yhä useampi uskoo sen ilman, että jaksaa ottaa selvää.
Sitä mä oon miettinyt kanssa, että tämä meidän Suomen eläkejärjestelmä on todella helppo. Joskus tavoitellaan esimerkiksi sitä Ruotsin mallia, että voisi niinku itse sijoittaa osan eläkkeestä, että pääsisi niinku tekemään sitä. Mutta sitten taas, jos menee ihan toiseen ääripäähän, niin Jenkeissähän sijoitetaan käytännössä koko eläke.
Ja sit, jos itse.
Jos sä teet
ihmiset säästää itse.
Eikö se 401k ole se? Niin kuin sulla on tavallaan se säästösuunnitelma, sitten sä ostelet sinne osakkeet ja sitten jos sä teet huonoja valintoja, niin
ihan hirveätä.
Kerro sä, mä en oikein.
Joo, siis niin kuin, tavallaan juuri näin, että Suomen eläkejärjestelmä on tosi helppo. Ja tästä me saadaan, niin kuin kansainvälisesti arvioidaan, niin ihan hirveästi niin kuin kehuja. Että tämä on niin kuin, tavallaan tämä hoitaa sitä, kun ihmiset on, niin kuin, jos yksinkertaista, niin me ollaan vähän niin kuin lyhytnäköisiä kuitenkin. Ehkä niin kuin nuorena niin osaa ajatella pitkäjänteisesti, mutta tulisiko sitä säästettyä sinne eläkkeisiin? Ei todennäköisesti.
Mä voin sanoa, että ennen 40 niin. ikävuotta en noista 3-5 en olisi varmaan säästänyt eläkettä yhtään.
Että just tämä, että se on niin automaattista, että jos sua ei kiinnosta, sä et tiedä, niin se eläke joka tapauksessa siellä niinku kaiken aikaa kertyy. Se hoituu sun puolesta, se toimii kuin kone, se automaattisuus. Ja sitten tämä on lakisääteistä, pakollista. Käytännössä meillä on niinku koko väestö tämän piirissä. Että sillä tavalla on niinku luotu tosi kattava turva ja se on ihan älyttömän hieno juttu. Sitten vielä niinku ehkä verrattuna johonkin muihin maihin, niin tämä on niin kuin me ollaan pieni kansakunta ja semmoinen, että meillä työvoima voi liikkua, niin se on tosi tärkeää meille. Niin meillähän ei ole ne eläkkeet sidottu vaikka, että sulla on niin kuin johonkin työnantajaan. Se ei ole semmoinen niin kuin este, että sä vaikka lähdet vaihtaa alaa, vaihdat työnantajaa. Että tässä on niin kuin monia tämmöisiä hyviä puolia. Ja sitten vielä sanon, että tavallaan yksi, mikä usein unohtuu, että tähän on vakuutus. Työeläke on vakuutus. Me toimeenpanijatkin, suuri osa meistä on työeläkevakuutusyhtiöitä. Ja se tarkoittaa sitä, että on, niin kuin vakuutus antaa turvaa toisaalta sen niin kuin sinne vanhuuden varalle, plus esimerkiksi työkyvyttömyyden varalle. Eli jos oikeasti sattuu jotain niin vakavaa, että sä et enää pysty jatkaa siellä töissä, niin sitten meillä on työkyvyttömyyseläke täältä järjestelmästä sitten tarjolla.
Sepä, että ei ole siellä sillan alla niin kuin siellä Jenkeissä.
Niin.
Ja mun tuttava perheen äiti oli sitä mieltä, kun hän on jäämässä nyt eläkkeelle. Me keskusteltiin viime kesänä ja hän sanoi, että mitä sä oot mieltä, että nouseeko tämä pörssi vielä vai ei, että hänen pitäisi jäädä nyt eläkkeelle. Että hän, niin kuin, että milloin hänen kannattaisi jäädä.
Hän asuu siis siellä Yhdysvalloissa.
Hän on amerikkalainen, joo. Että tavallaan, että sekin vaikuttaa tavallaan, että onko se pörssi ihan pohjilla vai huipulla. Koska sitten kun sulla tavallaan niin kuin käynnistyy se nostovaihe, niin minkä arvoinen se sun eläkesijoitussalkku on.
Oho.
Että pitääkö sun jatkaa vielä töitä, jos on niin kuin, onkin se laskumarkkina silloin, kun sun pitäisi jäädä eläkkeen. Niin voit sä joudut jatkaa sen takia, että kun sun ne varat on niin kuin laskenut niin paljon.
Joo.
Et miettikää nyt jokainen siellä niin kuin oikeasti, että halutaanko me sellaista vai halutaanko me kuitenkin tätä, missä se on niin kuin vakuutettu ja taattu se.
Just niin, ja joidenkin toimesta, jotka tekevät sitä työkseen. Että osaan se
niin.
Kaikessa en niin kuin ole holhouksen ystävä, mutta ehkä tämä eläkejärjestelmä on semmoinen, missä se toimii ja tasaa nimenomaan sitä riskiä.
Joo.
Ja luo nimenomaan hyvää yhteiskuntaa, koska kyllähän silloin sitten siitähän haittaa sille yksilölle, joka jää kodittomaksi olemattoman eläkkeen takia, mutta kyllähän se vaikuttaa sitten koko yhteiskuntaan, jos on niinku ton tyyppistä köyhyyttä, että ihmiset ei niinku tule toimeen.
Totta kai.
Joo, se oli hyvä kun sanoit tuo riskien tasaus. Siitähän esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeessä on kysymys, että jos yrittäisiin niin kuin jotenkin, että meillä ei olisi tämän tyyppistä järjestelmää, niin mä epäilen, että saisiko sellaista niin kuin mistään, että sulla on oikeasti loppu iäksi taattu se toimeentulo.
Mm-hmm.
Että jos sä menetät kokonaan sen työkykyisi, että on tässä tosiaan paljon tällaisia hyviä puolia. No sitten niin kuin eläketurvaan meillä kuuluu myös perhe-eläke, joka sitten turvaa sitä lasten lesken toimeentuloa, että jos siitä sitten toinen huoltaja kuolee. Että tällaisia on ehkä vähän vähemmän jotenkin, ei niistä hirveästi niin kuin ehkä sitten puhuta.
Mä en itse asiassa tunnekaan tota kauhean hyvin.
Leskeneläkettä.
Niin, miten se, saako sitä kaikki vai miten se?
Sehän
niin kuin
muuttuu, eikö se, vai onko sitä suunniteltu, että se muuttuisi vähän vai?
Joo, siinä on nyt, että siinä on vähän tullut nyt muutoksia viime vuoden alusta, eli oliko se 75 syntyneistä alkaen, niin se on määräaikainen, eli sitä voisi saada 10 vuoden ajan, mutta siinä tuli muita sitten parannuksia, eli avopuolison asemaan tuli muutoksia, ja että se sanotaanko näin, että se ei ole ihan yksinkertainen selittää, mutta pääpointti siinä on tosiaan, että se turvaa sitä, että jos se toinen siitä perheestä sitten menehtyy ja lapset saa. Siellä on myös pidennetty niitä ikiä, että mihinkä ikäiseksi sitten lapsi voi sitten tätä lapsen eläkettä sitten saada. Sieltäkin, siihenkin on olemassa erilaisia laskureita, eli voi käydä niin kuin arvioimassa vaikka omaa tilannetta, että okei, mulla on tämmöinen tulotaso ja eläkettä kertynyt tämän verran ja että jos se puoliso siitä menehtyy ja minkälainen hänen eläkkeensä on, että jäisikö sieltä sitten sitä, kuinka paljon sitten tätä leskeeläkettä.
Aivan, että tulisiko toimeen.
Niitä. Niin.
Onneksi me nämä morbidit aiheet on meille tuttuja, kun vähän paljon puhutaan testamenteista ja eroista ja kaiken maailmaa. Mutta kyllä ne on niin kuin hyviä varautua.
On, kyllä.
Niin, kaipa toi. Enpä tullut itsekään ajatelleeksi, mutta kai se on vähän samanlainen, mikä pitäisi tsekkaa, kun jos haluaa miettiä sit jotain lainaturvaa, tuotetta tai henkivakuutusta.
Mutta nyt me ollaan kyllä niin kauhean positiivisia nyt tämän Suomen eläkejärjestelmän suhteen, niin pitäisikö meidän jotain nyt niin kuin riskejä maalailla vai ollaanko me nyt täysin tyytyväisiä?
Katja on saanut meidät jotenkin kauhean vakuuttuneeksi nyt. No kyllähän mä vähän kritisoin sitä, että liian myöhään nostettiin eläkeikää ja ilmeisesti niitä eläkemaksujakin. Että eihän se ihan niin kuin perätön väite ole, että siellä on niitä voittajasukupolvia, jotka ehti pienillä maksuilla livahtaa eläkkeelle. Vaikka varmasti sekin on totta, että sitten ne eläkkeet ei ole kauhean isoja. Mm.
Mutta sitten jos miettii näitä niin kuin väestörakenneongelmia, niin nyt näyttää siltä, että me nyt ei ihan heti olla avaamassa rajoja täysin niin kuin maahanmuuttajille, jos ajatellaan, että minkälainen ehkä hallitus meillä on muodostumassa ja muutenkin, että mikä niin kuin se lähtökohta on, että eikä Suomi nyt ehkä ole se ensimmäinen listalla, mihin nämä varsinkaan nämä niin kuin työperäiset maahanmuuttajat haluaa tulla tänne värisemään 7 kuukautta vuodesta räntäsateessa. Ja sitten tämä syntyvyyskin, niin se nyt on niin poliittisesti arka aihe, että jos sieltä nyt joku setä vielä sanoo, että ruvetkaa naiset tekemään lapsia, niin mä luulen, että tässä ollaan siellä eduskuntatalon edessä.
Ja mekään ei kai se sunkaan olla tehty tarpeeksi.
Ei olla.
Me ollaan kahta aikuista kohden tehty 2 lasta, eli me ei olla niin kuin lainkaan lisätty väestön kasvua.
Just näin, että kyllähän meillä näitä haasteita on, niin mitenkäs ne taklataan?
Sepä se, että toi niin kuin just kuvaa sitä, että eläkejärjestelmä on niinkin kiinni tässä muussa yhteiskunnassa ja siinä nämä väestökysymykset on ihan tosi oleellisia, että kaikkihan me, ketkä ollaan työeläkealalla, niin katsotaan ihan tosi huolestuneina niitä lukuja, että miltä ne näyttää, että onko se jossain 1/3 niin kuin tämä hedelmällisyysluku. Joo. Tai siis se todennäköisyys, tai että se luku, kuinka paljon sitten keskimäärin sitten naiset sitten saa lapsia, että se on alhainen ja noissa laskelmissa on käytetty parempia lukuja. Että se on kyllä semmoinen, että
aivan, että oletetaan, että menisi paremmin kuin mitä todellisuudessa tällä hetkellä menee sen syntyvyyden osalta.
Että kyllä se on semmoinen asia, että sehän on poliittisesti, se on todella vaikea ja en mä tiedä, mikä siihen on se ratkaisu, mutta että kyllähän se, että nuorilla on se joku semmoinen usko tulevaisuuteen, tulevaisuuden näkymä ja perheissä uskalletaan semmoisia ratkaisuja tehdä sitten, että lapsia voidaan hankkia. Ja onhan se jotakin paradoksi, että nuo tutkimukset osoittaa sen, että ikään kuin se toivottu lapsiluku, se jää pienemmäksi sitten, kun mikä, tai että se, niin kuin se todellinen lapsiluku on pienempi kuin mikä se toivottu lapsiluku on. Mm. Että se on niin kuin semmoinen, minkä toivoisi muuttuva. Ja toinen tosi herkkä kysymys on tosiaan tämä maahanmuutto. Mutta kyllä se niin kuin siltä näyttää, että ei kyllä niin kuin, ei koko yhteiskunta, mutta ei kyllä myöskään eläkejärjestelmä, niin ei hyvälle näytä, jos sille asialle ei voida tehdä jotakin.
Niin, ja se ei ole se pelkästään se eläkejärjestelmä, kuka meitä niin. Siellä vanhainkodissa sitten hoitaa
kyllä.
Esimerkiksi.
Että kyllähän tämä niin vaikka tämä työvoimapulakeskustelu, mikä tällä hetkellä on, että eikä se ole pelkkä keskustelu, kun se on todellisuutta, niin osoittaa sen, että on niin niihin haasteisiin tartuttava, vaikka se ikävälle tuntuisikin.
Mm. Että ei se nyt ole ollut ihan niin auvosta.
Niin.
Auvosta kaikille. No sittenhän se kysymys, että musta tuntuu, että kun se mun niin kuin tavoite-eläkeikä oli joku 69 vuotta ja 3 kuukautta, niin jotenkin musta tuntuu, että herranjestas, onko mä enää järjissäni silloin, miten mä jaksan tehdä töitä 69-vuotiaana. Ja jotenkin, että aika monta vuotta tässä pitäisi vielä, ehkä tämä ruuhkavuodet vähän rasittaa tätä kroppaa ja mieltä, mutta miltä se näyttää, että miten me voitaisiin niin kuin varmistaa, että kaikki jaksaisi tehdä töitä niin pitkään?
Joo, siis toi on tosi hyvä, että siinä on varmaan niin kuin kaikilla osapuolilla niin kuin semmoista niin kuin tekemistä, että yhteiskunnassa voidaan tarjota niitä mahdollisuuksia, että miten ihmiset voi kouluttautua koko työura-ajan sekä sitten toki, niin kuin, että miten työnantaja voi vaikka tarjoa mahdollisuuksia siihen kouluttautumiseen ja se, että sä voit hyvin töissä. Mm. Ja sitten toki niin kuin se ihan se oma mielenlaatu, että miten se on, että tuntuuko se, että se työura on semmoinen hirveän oikeasti, niin kuin, musta tämä on vähän tämä työura, vähän semmoinen sana, että tuntuu, että se on semmoinen loputon latu, mistä sä et niin kuin pääse. Mutta että näetkö sä sen semmoisena niin kuin mahdollisuutena, että se on jotenkin niin kuin hassu, että munkin niin kuin ikätoverit, 50-vuotiaat niin kuin puhuu, että no kohta tässä eläkkeellä, kun ei se ole niin. Että vielä on tosi pitkä aika ja mahdollisuus tehdä niin kuin vaikka mitä. Että kannattaa niin kuin ajatella jotenkin sitä, että investoi itseen, investoi omaan koulutukseen ja siihen, että oppii uutta. Ja ehkä ihan niin kuin jonnekin uusille urillekin lähtee vaikka välillä. Ja just se, että tämä voi kuulostaa tosi ärsyttävälle, mutta se, että pitää huolta itsestään. Mm. Että siitä omasta työkyvystä. Että siitä, tämähän niin kuin tosi ei ole yhtään innostavan kuulosta, että pidä huolta työkyvystäsi, mutta että oikeasti se, että saat kuitenkin sitä hyvää oloa ja muuta, niin vaikka liikunnasta, että tekee niitä itselle mieluisia asioita.
Onko meillä jotain tässä järjestelmässä rikki, kun tosi monet on työuupuneita ja tosi aikaisin? Että pitäisikö meidän niin kuin ihan jotain uudistaa täysin? Tuleeko tekoäly ja pelastaa meidät tylsiltä monotonisilta töiltä?
Mutta eikö tämän teollistumisenkin pitänyt pelastaa meidät? Mutta ajatushan nimenomaan nyt ihmiset puhuu tästä tekoälystä, että tämä tulee muuttaa. Mutta sen teollistumisenkin piti muuttaa. Mm. Että sitten ne koneet tekee kaikki työt ja me vaan hengaillaan. Ja
loikoillaan.
Näin ei ole käynyt.
Joo, se on kyllä ihan totta. Sitähän on tosi huolestuttavaa tämä niin kuin nimenomaan sen niin mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrän niin kuin se kasvoi. Et meillä oli aiemmin niin, että työkyvyttömyyseläkkeille kun jäätiin, niin ne oli niitä ehkä, että oli ruumiillista työtä ja oli tuki- ja liikuntaelinsairauksia, mutta sehän on niin kuin muuttunut ihan niin kuin, että nimenomaan sit nuoremmilla, ketkä jää nuorempana työkyvyttömyyseläkkeelle, niin ne on aina melkein näitä mielenterveyssyitä. Ja tämähän on niin kuin koko yhteiskunnassa meillä nyt iso keskustelu ja varmaan niin kuin osittain tämän korona-ajan jälkeen vielä sit oikein noussut. Että ne on kyllä kanssa, niin kuin, että siitäkin näkee, että eläkejärjestelmä on kiinni yhteiskunnassa, että mitä täällä tapahtuu, mitä ihmiset jaksaa.
Mm. Kyllä. Kaisa tässä näyttää tämmöistä uutista, jossa sanotaan, että joka kolmas yli 16-vuotias suomalainen on eläkkeellä. Ja mä muistan, että kun mä näin tämän ekan kerran, niin mä olin niin kuin aivan puulla päähän lyöty. Mm. 1/3 yli 16-vuotiaista. Että kyllähän tämä on todella huolestuttavaa. Mm.
Toki siinä on niitä vanhuuseläkkeellä olevia, mutta toki siellä on niitä työkyvyttömyyseläkkeellä olevia myös.
Niin ja pointti ylipäätänsä niin kuin juuri se, että et 1/3 tarvii, tai eihän he kaikki tarvii hoivaa vielä, mutta tavallaan jossain vaiheessa se on huolestuttavaa, mutta myös se juuri, mistä tässä on puhuttu, että kun väestörakenne muuttuu ja lapsi ei synny samassa suhteessa enää, niin se maksajien määrä pienenee.
Mm. Niinpä.
Joo, välillä mä eläkejärjestelmään kyllä kehu, että että toivoisin, että niin kuin muutoinkin yhteiskunnassa olisi varauduttu tällä tavalla. Että meillähän on jo nyt ollut kauan, tai ei nyt kauan, mutta että on ollut useita vuosia tilanne, että meillä niin kuin eläkemenot ylittää sen, mitä meille tulee vakuutusmaksutulona. Ja sitten se erotus katetaan nimenomaan sitten sieltä eläkevaroista, sieltä rahastoista. Niin ei meillä niinku tavallaan, niinku, ja sitä varten niitä rahastoja on kerrytetty, mutta ehkä sitten niinku muuton yhteiskunnassa niin ei ole samalla tavalla. Niinku tämähän on ollut näköpiirissä kauan tämä huoltosuhteen muutos.
Kyllä.
Ja toi uutinenkin kertoo osaltaan siitä, ja se oli tosi hurja uutinen. Mäkin niinku hätkähdin sitä, että näin se tosiaan on, että kertoo siitä meidän ikärakenteen muutoksesta ja sitten toisaalta juuri sitten siitä, että työkyvyttömyyseläkkeitä sitten myönnetään ja nuoremmat ei oikein tahdo nyt sitten syystä tai toisesta jaksaa sitten menossa mukana.
Kyllä. Eli uudistusta pitää tehdä monella saralla.
Mutta eihän tähän ole mitään helppoa ratkaisua tai kivutonta ratkaisua. Ei meillä ole mitään Norjan kaltaisia öljyvarantoja.
Niinpä.
Ajatelkaa, miten helppoa niillä on.
Katkeroidutaan vähän siitä. Surkutellaan, miten me ollaan niin kuin huonossa asemassa, vai pitäisikö vaan sit jokaisen yrittää jotain pientä tehdä. Ainakin sen oman työkyvyn eteen, jos ei muuten.
Niin ja just, että ottaa sen ton tyyppisenä niin kuin positiivisena haasteena, että kun kuitenkin iso osa valveillaoloajasta käytetään siellä töissä, että miten voisi niin kuin hakeutua sellaiseen työpaikkaan, missä on vaikka sit semmoinen ilmapiiri, että siellä jaksaa tai kouluttautuu jotenkin eteenpäin, että saa uusia mielenkiintoisia haasteita. Koska kyllähän se kyllähän kaikki tollainen innostaa ja ihminenhän luontaisesti on niinku utelias ja haluaa oppia uutta ja se pitää jotenkin, eikö sitä tutkittukin, että jos tekee jotain niinku, että näitä ristisanatehtäviä, niin sitten pysyy jotenkin virkeämpänä pidempään ja aivot toimii. Niin sehän on ihan sama, eihän se ero niinku siitä työelämän haasteista tai niinku uuden oppimisen. Sehän on ihan sama asia tavallaan, että pääsisi jotenkin niinku kehittyä. Ja sittenhän siinä saa semmoista niinku mielihyvää myös, että kokee olevansa jotenkin hyödyllinen ja tärkeä. Ja se uuden oppiminenhan on aina kivaa. Tai eihän se aina ole kivaa, se on välillä aika hankalaa ja ärsyttävää, mutta lopulta. Joo, että jotenkin miten niinku tavallaan ylipäätänsä muotoilisi sen elämän sellaiseksi, että se
kyllä.
Olisi.
Kyllä tässä varmaan niin kuin muutosta on, että juuri varmaan niin kuin ihmisten asenteissa ja yksilöissä tapahtuu tätä ajattelumuutosta. Ja kyllä mä niin kuin uskon, että työpaikoilla, yrityksissäkin tapahtuu sitä, että toisaalta just tämä, että jos työvoimaa ei oikein ole saatavilla ja halutaan niistä henkilöstöstä pitää kiinni ja huolta, niin kiinnitetään entistä enemmän huomioon siihen, että miten ihan oikeasti siellä ihmiset jaksaa.
Totta.
Ja sitten niinku muutonkin niinku ehkä tämmöinen niinku vastuullisuuskysymysten merkitys on noussut, että yrityksetkin kiinnittää entistä enemmän sitten tätäkin kautta sit huomioon siihen, että vastuu sit omasta henkilöstöstä, heidän työkyvystä ja jaksamisesta, niin on aika kuuma kysymys itse asiassa tällä hetkellä.
Hyvä. Ja se perhemyönteisyys voi vähän ratkaista muitakin ongelmia sen syntyvyyden muun muassa.
Kyllä.
Joo. No, mutta ei mitään.
Ylös, ulos ja lenkille.
Just näin.
Ja maisteriksi 2 vuodessa. Ja sitten paljon lapsia siinä ohella vielä tekemään. Kato, saa pidennettyä
työuraa.
Niin. Halusin downshiftata, niin
juoksin ultramaratonin.
Ironman-kisan. Näin.
Ei kai. Noin mahdottomia, mutta ennemmin niitä baby stepsejä.
Just niin.
Hyvä. Kiitoksia tosi paljon, Katja, kun tulit meidän kanssa.
Kiitos paljon teille.
Juttelemaan eläkkeestä.
Jäämme innolla odottamaan, miten tämä eläkejärjestelmä nyt muuttuu.
Kyllä. Ja katsomaan kaikki ne työeläkeotteet sitten sieltä. Just työeläke.fi.
Kaikki katsomaan ne omat työeläkeotteet, kokeilemaan laskureita ja miettimään, mitä kaikkea ihanaa tässä vielä kerkee tekemään elämänsä aikana.
Just näin.
Kiitos.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastin 8. kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.